Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mä olen Piritta, kolmen lapsen äiti ja pimppi PT, eli naisten terveyteen, erityisesti kuukautiskipuihin, raskauteen ja synnytyksestä palautumiseen erikoistunut fysioterapeutti.
Ja mä olen puolestani Rosanna, 30-vuotiaisten some- ja podcastien päätyökseni, ja nyt ehkä ajattelen olevani tämmöinen aikuinen nainen, tai ainakin matkalla sinne, ja siksi kiinnostaa kaikki naisiin liittyvät asiat. Me halutaan Pirittan kanssa keskustella kaikesta, joka liittyy naisiin. Kuukautiskierto, ehkäisy, seksihalut, synnytys. Siksi tämä naisten ABC.
Kuuntelet Girl Gang Fit Pimppi PT -podcastia. Tämä on kaikille teille pimpillisille ja pimpeistä kiinnostuneille. Tervetuloa vertaistukiryhmään.
Ihanaa tiistai-päivää kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan meitä Rosannan kanssa. Girl Gang featuring Pimppi PT jatkaa tänään vähän niin kuin erilaisella tavalla. Eli meiltä on saanut kysellä kysymyksiä ihan vapaamuotoisesti. Eli sieltä on tullut ammatillisia kysymyksiä ja sieltä on tullut henkilökohtaisia. Niin lähdetäänkö purkamaan niitä?
Siis lähdetään purkamaan oikein ihanaa tiistaita munkin puolesta. Ja siis mun mielestä on aika kiva tehdä myös tällainen jakso, koska tässä tulee tosi paljon semmoista ehkä niin kuin myös liittyen just ihan yleisesti ottaen naiseuteen ja kaikkeen tämmöiseen, eikä pelkästään nyt näihin meidän aiheisiin liittyen.
Joo, ja siis itse asiassa odotinkin tosi paljon mielenkiinnolla sitä, että minkälaisia kysymyksiä meillä tulee, koska mun oletusarvo on tietysti heti se, että on ammatillisia. Että ne on niin. Usein sellainen, mitä mulle tulee. Siis mun omaan IG-hän tulee tosi paljon kysymyksiä just niistä teemoista, että mistä mä puhun ja mitä mä teen niin kuin työkseni.
Niin, kyllä,
mitäs,
kyllä.
Mitä sulle tulee?
No mulle tulee niin kuin yleisesti ottaen niin aika vähän pimpistä kysymyksiä.
Ja sä oot kuitenkin ihan avoimesti puhunut siitä.
Mutta kuitenkin aika harvoin niin kuin kukaan muuta mitään ne kysyy. Mutta ei vaikka se oli joke. Ei tule mitään niin kuin hirveästi pimppiin liittyviä kysymyksiä. Siis varmaan aika paljon mulle tulee kyssäreitä ihan siis arkisista asioista, mikä on varmaan aika erikoista. Että riippuen siitä, että mitä on silloin just vaikka näyttänyt tai mistä on puhunut, niin ne on aika arkisia. Että muuten siis saatetaan kysyä ihan siis tosi simppeleitä. Mistä löydät itsevarmuutta, mistä vaikka esimerkiksi, niin kun, mistä, no, mulle tulee eniten varmaan viesti, mistä joku tuote on tai miten käytän jotakin tuotetta.
Mutta
siis eniten niin kun arvostettuja on kaikki sellaiset tiiäks, niin kun arjen niksit. Että joku tietty suola tai joku mauste, joka on sika hyvä, niin ne on sellaisia, mitkä saa niinku aina.
Mulla onko heti itseäni kiinnostaa, mikä suola on ja sika. No siis, mulla on tämä omat mielipiteeni tähän. Tämä on ehkä yhden jakson aihe.
Siis ihan oikeasti, koska monella ihmisellä voi olla vaikka niinku silleen, että kyllähän nyt vaikka joku kananmuna maistuu ihan erille. Onko siinä niinku semmoista ihan sitä lirusuolaa, sitä ällöttävää halpaa suolaa,
mikä okay, se on sitä. Suola, mikä se
joo,
on?
Mitään joo, perus. Että niinku mulla on aina jotain ruusisuolaa tai jotain himalajan suolaa tai jotain tällaista.
Niin sä hifistelet niin maulla.
Siis todellakin, koska se maistuu ihan erille.
No, kyllä, näinhän se on.
Niin, ja sit just kaikki tällaiset. Mä käytän esimerkiksi, mä oon ihan ysärin lapsi, kun mä käytän aromaattia edelleen.
Käytätkö?
Se on ihan paras tuote.
Siis niinku aromisuola.
Siis joo, se on ihan paras tuote. Se keltainen purkki.
Joo, ties mikä on muuten mun obsessio, mikä ei varmaan liittynyt tähän päivään ollenkaan, mutta niin. Siis sitruunapippuri. Mulla on toi.
Aivan törkeä
se on
hyvä.
Niin aivan paras mauste, että sitä siis voi laittaa avokaadon päälle ihan
joo,
mihin vaan.
Joo, siis just tätä mä tarkoitan, eli tämmöiset niin kuin arkiset vinkit, niin niitä kysytään ihan hirveästi. Siis ne voi olla niin kuin mihin vaan liittyviä. Että tollasia ihan tiiäks, niinku, mihinkä sattuu.
Ja nyt itse asiassa mä itsekin tajusin, kun mä tuossa puhuin, että tulee ammatillisia kysymyksiä. Niin itse asiassa, tiiäks, mikä on muuten todellisuudessa ehkä se asia, minkä takia muuhun otetaan yhteyttä ja halutaan niinku vertaistukea, niin se on itse asiassa toi ero. Nyt mähän mä tajusin niin itsekin sen. Se on ollut se, että mä saan ihan valtavasti tarinoita, kysymyksiä siitä, että miten meillä on mennyt ja siihen liitän näisiä juttuja. Että itse asiassa puhuin ihan puuta heinää jälleen.
Niin, mutta se on varmaan mikä niinku mieleen tulee tavallaan.
Mikä jäi mieleen.
Niin, ja sitä, että se ihan tottuu tavallaan siihen viestitulvaan myöskin, että ne tietyt kysymykset on hyvin samantyyppisiä. No niin kuin tavallaan tulee ja menee, mutta kyllä mulla paljon kysytään esimerkiksi kaikkiin yrittäjyyteen ja tällaiseen myöskin. Mutta siis mä sanon, että arkiset jutut, ja ne on myöskin ne mun niin kuin hauskimpia juttuja jakaa.
Ne on ne, ja siis ne on tosi kiinnostavia. Mä heti kiinnostuin kaikista sun aiheista.
Joo, heti lähdet tuosta aromaattia, armisuola.
Ja toi on muuten totta, että samalla itsellä se liittyy paljon siihen, mitä jakaa. Että just sä sanoit, että mitä storeissa erityisesti on, niin siihen se liittyy.
Niin, mikä on silloin tavallaan se juttu, mistä puhuu, niin tulee tosi paljon. Mutta musta on tosi kiva, että tulee paljon siis sitä viestiä. Ja mähän siis edelleen, vaikka mulla kuitenkin on jo 80 000 seuraajaa, mähän vastaan siis jokaisen viestin. Mikä on siis aikamoinen työmaa. Mutta mä oon tehnyt sen päätöksen ja tää pitää tää päätös ainakin toistaiseksi. Että vastaan, jos en niin kuin pitkästi ja harvoin pitkästi kylläkään, mutta joku ihminen on ottanut omaa aikaansa kirjoittaakseen mulle. Ja etenkin, jos on joku tämmönen niin kuin joku tarina tai avautuminen, niin kyllä mä haluan vastaa siihen edes niin kuin parin emojilla tai jollain huomioida, että mä olen lukenut
tämän. Ja siis mä arvostan tätä itse tosi paljon. Mulla on itse sama niin kuin ajatus siinä. Mun ongelmani on välillä se, että kun mä pidän välillä siitä taukoja tosta mun somesta, että mä saatan, että mun saattaa
mennä. Ihan sikana.
Niin, ja sit mulla menee vähän ohi jotenkin, niin kun niitä tulee hirveän maassa. Vähän samalla tavalla kävi tuossa vuodenvaihteessa, kun menin tekemään sen deittailupäivityksen, ja sit niin. Yhtäkkiä jokaisesta tuutista alkoi tulemaankin kirjaimellisesti niin kuin palautetta, myöskin treffipyyntöjä, ja sitten eihän niitä pystynyt millään purkamaan, kun tuli sähköpostista alkaen. Työsähköpostiin tuli niin kuin tavalliseen puhelimeen, tuli IG-hän, tuli Facebookiin, siis niin kuin ihan kaikkien.
Ja sitten tulee sellainen lamaantuminen, että mistä mä edes niin kuin aloittaisin. Ja sitten just, että eihän kaikki noi ole sellaisia, mihin tarvii edes vastata. Totta kai siellä on todella paljon niissä viesteissä, mitkä tulee, mitkä mä suoraan niin kuin, en siis edes niin kuin käytännössä avaa niitä, jotka tulee sinne muut kansioon. Ja sitten ne antaa vaan niin kuin mennä, koska kyllä siellä on paljon sellaista. Mä en sun vastaa miehille ollenkaan.
Tää on ollut sama.
Aina. Mä en niin kuin vastaa. Vaikka ne laittaisi jotain ihan teeksä asiaan liittyvää, niin mä en vastaa, koska siinä käy aina se, että sit jos sä vastaat, niin sit se on silleen, että sit tavallaan se, ne jatkaa. Nyt tää on tosi yleistämistä, mutta siis suurimmaksi osaksi ne jatkaa sitä keskustelua ja sitten jotenkin, jos sä vastaat siihen vielä tai et vastaa, niin sit sä oot yhtäkkiä huora ja törkeä.
Tää on vähän semmoinen, minkä kanssa mä oon edestakaisin debatoinut, mutta nyt on tehnyt aika pitkä linjanveto just silleen, että itsekään ei vastaa hirveän mielelläni miehille.
Ei.
Paitsi yksi asia, mikä mulla on ollut semmoinen intohimo aihe, että aina kun joku mies laittaa feministi postaukseen jotain, niin se on niinku, siinä on paljon niin kuin positiivista, mutta myöskin se negatiivinen puoli, että sä et tiedä kuinka monta vääntöä mä oon käynyt siis siellä. Mm. Että kun tietää itsekin, että katsoo sitä kysymystä, mutta se on perusteltu hyvä kysymys ja mä näen siitä heti siitä kysymyksestä, että tämä ihminen oikeasti on kiinnostunut ymmärtämään.
Kyllä,
ja
kyllä.
Esittää niin kuin hyvän vasta-argumentin tai jonkun muun. Ja jotenkin se edelleen kutkuttaa mua aina lähteä siihen keskusteluun mukaan, mutta sit voi vartaa seuraavan tunnin puolitoista siihen kyllä.
Joo, ja siis tuossahan on just toi, että tavallaan sähän näet se, mikä sen ihmisen tavallaan sävy siinä on, että jos se ihan oikeasti vilpittömästi haluaa kysyä jotain niin kuin fiksua ja kysyy sen fiksusti, niin totta kai sellaisen voi vastaa niin kuin kommenttikentässä tai muussa. Mutta muuten niin, kun ei vaan jaksa, ei muuta kuin kommentti veksi ja blog ja seuraavaa eteenpäin. Mutta joo, mennäänkö näihin meidän kysymyksiin? Me taas nyt niin kuin jaariteltiin tähän ihan kaikkea
ei,
muuta.
Ei, tämä oli loistava pohjustus, että päästään näihin kysymyksiin.
Joo.
Hei, haluatko aloittaa kysymyksistä vai minä? Kumpi
aloittaa? Sä voit aloittaa.
Hei. Itse asiassa aloitetaan eri tavalla. Mä kysyn eri tavalla. Lähdetäänkö ammatillisiin vai mennäänkö näihin henkilökohtaisiin?
No voiko niitä sekoittaa vähän?
No voi sekoittaa. Kato, mä oon tämmönen järjestelmällinen tässä asiassa kerrankin. Mä haluaisin silti lähteä tästä 3 parasta asiaa itsestä. Koska toi oli semmoinen, mitä mä jäin miettimään tosi pitkäksi aikaa, että mitä ihmettä mä tähän vastaan.
No mitä sä vastaat?
No siis, mä niin kuin. Siis tosiaan mietin sitä asiaa pitkään. Sitten mä kysyin meidän Elianalta, koska mä olin siis kirjoittanut nämä omat vastaukset ylös. Mutta sitten mä ajattelin, että kysynpä 9-vuotiaalta, että mitkä on äidin parhaat, niin kuinka menee samaan?
Ei mennyt. Joo, sitä mä ajattelinkin, että aika kova.
Eli kun mä olin laittanut, että 3 parasta asiaa itsessä on lojaalisuus, oikeudenmukaisuus ja herkkyys. Ja mä niinku koen, että mä oon niinku henkien ja veren omieni puolella. Mm. Että se on sellainen, että siis olen leijona emo ja ystävien kanssa. Että sit kun on joku tarvitsee sitä niin kun tukea tai suojaa tai muuta, niin mä oon aina paikalla kyllä. Ja sit kysyin tyttäreltä ja vastasi, että olen kuulemma siisti.
Joo, tosi
joka,
hyvä.
Joka ei siis ollenkaan pidä paikkaansa.
Joo,
siis.
Joo. Hänen ja, silmissä sä oot
joo,
siisti.
Kyllä. Joo, kyllä. Sitten kuulemma mä nukun hyvin. Sitten mä kysyin, että mitä se tarkoittaa, kun mä olen ensinnäkin uniongelmainen ihminen. Niin kuulemma osaan nukkua hyvin omalla puolellani sänkyä.
Niin.
Sitten mä oon kiva ja hyvä kuuntelemaan ja hauska ja viisas.
Kuinka monta sieltä nyt tuli yhtäkkiä? 6.
No joo,
ihan mahtavaa.
Mun mielestä oli ihan hauska paras toi viisas. Siisti. Oikeesti. Tää menee siihen samaan kategoriaan. Kysypä joskus joskus tulevaisuudessa, jos tämmöinen tilanne on, että lapsukaisia on, että millainen käsitys niillä on susta, koska se on jotain aivan muuta, mitä on todellisuus.
Niin, tai mitä sä itse ajattelet.
Niin, kyllä. Mä muistan ikuisesti sen, kun tytöltä kysyttiin joskus tarha-ikäisenä, että hei, että mitä teidän äiti ja isä tekee työkseen. Ja toinen vastasi, että isä on raksamies.
Oho.
Joo. Ja sitten äiti ei kuulemma tee mitään.
Mä en kestä.
Et näin.
Toi on kyllä ihan mahtavaa, mitä lapset niin kun, sehän on sama, jos sä kysyt lapsilta, että minkä ikäinen niin kun joku on.
Joo, oi kauheita, älä kysyä.
Silloin niillä on jo niin kun joku käsitys siitä. Ja saattaa sanoa jostakin mummusta, että se on niin vanha, että kohta se kuolee.
No se voi sanoa myös sen saman kolmekymppisestä.
Niin, siinä ei ole mitään eroa.
Mut hei, miten sun kolme?
No kolme parasta asiaa. Mä sanon, että tämä varmaan on semmoinen, mikä vähän muuttuu. Mulla on mielen mukaan, että mikä on niin kuin sillä hetkellä. Mutta siis ne on myöskin arvopohjaisia ehdottomasti. Että toi lojalisuus on mullekin niin kuin varmaan mun elämäni tärkein arvo. Että se on semmoinen, mihin mä lasken paljon asioita. Että siihen liittyy sitten kans rehellisyyttä ja semmoista nimenomaan muiden niin kuin huolenpitoa ja tavallaan se lojalisuus on iso arvona jo. Ja mä haluan siis leijona ihan niin kuin horoskoopiltakin.
Kuten myös.
Joo, että ei niin kuin hirveästi heitä tästä, niin kuin mikä on, niin kuin millaisia ne on. Ja sitten mä sanoisin, että yhtenä niin kuin arvona on myös semmoinen itsenä, tai niin kuin yhtenä hyvänä asiana on itsenäisyys. Että mä oon tosi nuorena silloin, niin kuin 15-vuotiaana on muuttunut kotoa. Ja mä oon siitä asti ollut niin kuin itsenäinen. Ja se on mulle niin kuin myöskin arvo, mutta mä koen, että ihan sama mitä elämä mun eteen heittäisi, niin mä voisin siitä niin kuin jotenkin selviytyä.
Mm-hmm.
Vaikkakin siihen tarvii totta kai ympärillekin ihmisiä, mutta kuitenkin sillä tavalla. Ja sit mä sanoisin tohon niin kuin kolmanneksi, joko mä mietin sitä, että se on jompikumpi, se on joko myös toi herkkä, tai sitten se on rohkea. Vähän vastakohdat, mutta niin kuin mä sanoisin ehkä kuitenkin sen rohkean, koska mä en pelkää mitään. Mä oon ikuinen optimisti, kun mä niin kuin lähden tekemään ihan sama, mitä mä lähden tekemään. Mulla ei käy mielen vieressäkään, että se epäonnistuisi.
Toi on ihanaa senne.
Siis mulla ei käy mielen vieressäkään, mikä on oikeasti vähän pelottavaa välillä.
Eikö siis, samalla tavalla toisaalta voi ajatella rohkeuden myös niin, että rohkeuttahan on tehdä niitä asioita, mitkä pelottaa. Eli sitten taas, kun mä näen ne usein siitä, että kun mä oon taas hyvin, siis mä oon kuitenkin luontaisesti aina puhunut, että mä oon introvertti, eli mä mielelläni viihdyn hirveän hyvin yksinäni. Mutta
onko se muka ikinä Piritta yksin?
No en mä nykyään olekaan, niin, mutta se on hirveän hankala introvertille.
Onko se joskus yksin, kun sulla on lapsia ja eläimiä ja niin kuin.
Eihän mä oon. Se äitiyden ongelma oli se, että joku on koko ajan iholla ja mä en ikinä enää ole yksin. Mutta just se lähinnä, että on, mulla on ollut tosi tärkeää nuoresta asti niin kuin haastaa sitä mun niin kuin taipumustani jäädä sinne möllöttämään mielellään kirjan kanssa jonnekin sohvan nurkkaan. Että mun täytyy säännöllisesti niin kuin mennä epämukavuusalueelle. Eli kirjaimellisesti rohkaistua menemään ja tekemään niitä asioita. Kyllä mä siis edelleenkin, kun menen lavalle, niin kyllä mä useimmiten joudun psyykkaa itseni sitä ennen tosi paljon. Eli just kirjaimellisesti niin kuin miettimään. Ja sitten mä mietin aina ennen sitä keikkaa, että minkä hemmetin takia mä taas niin kuin lupauduin tähän. Ihan siis joka ainoa kerta, että tämä mun leijonapiiri ei tule siinä, että mä haluaisin lavalle saman tien.
Mikä fiilis siinä on sitten jälkeenpäin tämmöisen keikan jälkeen?
Sitä on miettiä, että vitsi, tämä olikin ihan sairaan siisti.
Joo.
Mutta tämä on just se pointti siinä, että niin kuin mulla itse asiassa tuohon kysymys, kyssäri, niin kuin tähän liitännäisesti, että ei mennä siihen ehkä vielä niin voimakkaasti, mutta toi on se, että epämukavuusalueelle meneminen, olla rohkea, tehdä niitä asioita, mitkä tuntuu aluksi vähän niin kuin jopa vaikealta.
Niin on, ja siis ehkä niin kuin, jos nyt tuohon vielä jatketaan, jos sus tuntuu, että sulla on vaikea tavalla, tai että sun pitää psyykkaa ittees vähän niin kuin aina silleen, että mieluummin, että sä jäisit sinne sohvan pohjalle niin kuin kirjan kanssa, niin mullahan on siis täysin päinvastoin, että mun pitää psyykkaa itteen, että mä pystyn jäämään sinne sohvan pohjalle kirjan kanssa. Mutta tää on niin kuin mun 2022 teema, että kun mä haluaisin mennä aina niin kuin kovaa ja korkealta. Ja tavallaan monesti tämä kovaa ja korkealta sitten jossain kohtaa niin kuin tiputtaa myös tosi nopeasti ja kovaa alas. Niin tavallaan, että se olisi semmoinen, mihin en enää mene ihan niin korkealle, että siellä tippuu sitten. Että se on semmoista, niin kuin, tiedätkö, oikeasti vähän niin kuin hallittua ne jutut, mitä tekee, ja aina yhtä projektia kerrallaan, jotta sinne jää sitä niin sanottua harmaa tilaa, eli sitä niin kuin tavallaan sen pohjan ja huipun välille, mikä on sitä nimenomaan, voin lukea kirjaa, mun ei tarvitse tänään tehdä mitään, niin kuin mitään. Mä voin tänään vaikka vaan istua ja tuijottaa ja, tiedäks, väritellä ja kun äänikirjaa.
Et ne on niin kuin palautumisaikaa.
Niin. Nimenomaan juuri sitä.
Tiedätkö, mikä on mielenkiintoista siinä mielessä, että tämä mun tapa elää itse asiassa johtaa tuohon samaan lopputulokseen, että mä poltan itseni säännöllisesti loppuun. Niin. Johtuen taas siitä, että kun mä joudun niin usein tsemppaamaan itseni ja menemään sinne alueelle, mikä on vaikeeta mulle. Mm. Että jos mä teen sitä liikaa ja yritän olla ekstrovertti, niin sit mä oon lopuksi niin väsynyt siitä, että mä niinku pusken itseäni koko ajan kauemmas ja kauemmas sinne niinku jaksamisen toiselle puolelle. Ja sit kun mä oon hirveän taitava siinä, että mä en huomaa ollenkaan sitä fyysistä väsymystä. Että se on aina ollut sellainen, että mun niinku yksi vahvuuksia, että mä pystyn menemään ihan, mä oon itse kriisitilanteissa parhaimmillani. Että sit kun mennään siihen, että täytyy niinku pystyä jaksaa selvitä, niin minusta kyllä löytyy, se ei niinku, siellä ei ole mitään rajaa sille. Ja sen takia se näyttäytyy usein sit ihmisille ja lähi-ihmisillekin niin, että mulla on aina niinku jaksamista. Niin. Ja sitä monihan sanoo aina, että musta ei näy ollenkaan, kun mä oon väsynyt, ja musta ei näy ollenkaan, että kun mulla on vaikeeta. Ja se on sellainen, minkä mä oon niinku huomannut varsinkin viime vuosina. Että sit se yllättää aina ihmiset, sit kun mä yhtäkkiä palankin loppuun. Ja niin. Tämähän on täysin mun ongelmani, eikä ympäröivien ihmisten, että mä vien itseäni niin pitkälle. Ja se on ollut taas jo semmoinen pitkän ajan haaste mulle, että miten niin kuin oppii just sitten, että vie riittävästi itseään sinne epämukavuusalueelle, tarttuu niihin haasteisiin, uskaltaa sanoa kyllä.
Niin, uskaltaa sanoa kyllä ja uskaltaa sanoa ei, ja tavallaan pysyy siellä sen oman sietoikkunan niin kuin, tavallaan, että siitä ei mennä niin kuin yli. Että sehän siinä on just, että toihan on se vaikea, että missä kohtaa menee sitten vähän liian niin kuin, tavallaan, että se enemmän syö sua. Toi on tosi vaikea, siis tämä elämä on oikeasti tosi vaikea laji.
Tämä on tosi vaikea laji. On, ja sitten se ei edes ole niin kuin itsestä kiinni aina.
Ei,
kun
ei.
On niin kuin ympäröivät ihmiset, kyllä. Niillä on kriisejä, kyllä, ja sitten yrität selvittää niitä.
Maailman kriisit, kaikki mahdollinen. Joo, mutta toi on kyllä, joo. Hyvät vastaukset.
Oliko?
Tosi hyvät vastaukset.
Ollaan ylpeitä itsestämme. Yes. Hyvä me. Mikä se on seuraava kysymys?
No kuulin, nyt sitten mennään taas niin kuin tällaiseen enemmän ehkä niin kuin sinulle suunnattuun kysymykseen.
Aha, no niin.
Miten voisi hoitaa runsaita kuukautisia ilman e-pillereitä? Mikä voisi olla?
No niin, nämä on aina tosi niin kuin mielenkiintoisia. Täytyy itse aina lähteä omalla vastaanotolla siitä, että totta kai mulla on miljoona kysymys sille ihmiselle. Mutta jos täytyy tämmöisiä yleisiä, niin kuin isoja, karkeita linjoja vetää, niin aika usein kannattaa tsekata ferritiini. Siis ihan yleisesti ottaen johtuen siitä, että jos on runsaat kuukautiset, niin sitten hyvin usein rautavarastot on aika niin kuin heikoilla. Ne. Ja sitten taas just tämä, että se kierre on ärsyttävää, että kun ferritiini on alhaalla, niin monella on runsaammat kuukautiset. Mutta jos on runsaat kuukautiset, niin myöskin ferritiini sitten pikkuhiljaa laskee, jos varsinkin ruokavalio ei riitä siihen, että ei imeytyminen, suoliston kanssa haasteita. Eli ne on niinku semmoinen, mikä kannattaa nopeasti tsekata. Ja sitten toinen iso teema siellä taustalla, että onko kilpirauhasen vajaa toimintaa, että onko jatkuvasti kylmä, väsy ja tämän tyyppiset, mitkä saattaa vaikuttaa sitten siihen. Että kyllä täytyy miettiä se koko kehon terveys. Että se ei ole pelkästään, tämä ehkä se, mihin usein monet pysähtyy, että miettii vaan, että nyt minulla on vaan täällä, niin kuin tämä kuukautiskipuja liittyy kohtuun, mutta vähän ehkä laajemmin kannattaa miettiä sitä. Ja sitten semmoinen, mikä yleisesti ottaen niin on hyvä huomioida, että niin naisilla ei saisi koskaan olla ummetusta, että jos se runsaat kuukautiset liittyy esimerkiksi siihen, että estrogeenin poisto on heikkoa, niin se tapahtuu kirjaimellisesti ulosteen kautta. Eli tämä on semmoinen jotenkin iso teema, että suolisto-ongelmat näyttäytyy hormonitoiminnassa tosi voimakkaasti. Ja erityisesti just se ummetus on tosi monelle naiselle hyvin tyypillistä. Ja sitten niin kuin siihen ei puututa ja sitten se niin kuin vaikuttaa myös niin kuin asioihin. Eli sen tyyppiset, mutta yleisesti ottaen, niin jos näitä haluaa tehostaa, niin mietitään, että runsaisiin kuukautisiin ne voi ajatella niin, että nesteyttäminen on totta kai hirveän tärkeää, paljon kasvikuituja saadaan sitä estrogeenia poistettua ulosteen kautta, eli kaikki kaalit on ihan superhyviä ravinnossa, kukkakaali, ruusukaali, erityisesti parsakaali, brokkoli, niin kaikki nämä kaalit. Ja sitten ehkä niin kuin tämmöisiä, mitä muita voisi nostaa sieltä esiin, niin C-vitamiini lisää, magnesium on tosi tärkeä ja sitten sinkki. Mutta yleisesti ottaen, niin se kokonaiskuva pitäisi aina näissä kuukautisasioissa lähteä miettimään, että jos ajattelee sellainen yksinkertaisuudessaan, niin kaikki terveelliset elämäntavat on aina hyvä laittaa eka kuntoon, että lähtee siitä ajatukset, että nukunko riittävästi, joka on ihan äärettömän tärkeä hormonitoiminnalle. Että melatoniinistahan löytyy tutkimusdataa esimerkiksi kuukautiskivuissa, että saattaa auttaa. Mutta ensimmäinen on se, että ei tartu siihen purkkiin, vaan ensin niinku optimoi sen unen. Laskee stressitasoja, koska niinku kortisolitasot vaikuttaa saman tien kaikkiin hormonaalisiin juttuihin. Ja sitten se, että onko verensokeritasainen, syönkö riittävästi, saanko ravintoaineita. Että siis niinku nämä ihan tämmöiset perusasiat kuntoon ensin, uni, ravinto, stressitasot. ja sitten lähdetään miettimään hifistelemaan vasta kaikkea muuta. Ja sitten totta kai fyssari heittäisi tuohon niin kuin paljon sitä, että sitten kun mennään kuukautiskipuihin, mikä on erillinen asia, niin että kuinka paljon siellä on niin lantion alueen jännitystiloja ja muita, että miten siellä veri kiertää ja niin edelleen.
No siis tuohon ei ollut mikään niin kuin lyhyt vastaus.
Ei, sori, mutta tähän ei ole.
Ei, kun siis siihen ei ole varmastikaan. Mutta just toi, että ehkä niin kuin noissa kaikissa jutuista, kuten ollaan aiemminkin sanottu ja puhuttu täällä, niin se, että jos nyt niin kuin alkaa haittaamaan sun elämää, niin sitten pitää niin kuin alkaa miettimään ihan oikeasti, että mitä tapahtuu ja sitten käydä siellä lääkärissä ja näin poispäin. Mutta toihan on varmaan se hetki, kun monesti sitten annetaan ne e-pillerit.
Niin, ja se on siis on yksi tapa tietysti niin kuin hoitaa sitä ongelmaa, että se vaikuttaa siihen elämänlaatuun voimakkaasti, eikä löydetä sieltä taustalta syytä, mutta edelleen haaveilen siitä maailmasta, että siellä mietittäisiin myös näitä muita asioita, että se käytäisi, mutta toisaalta ehkä niin kuin vielä niin kuin jotenkin tuntuu kauhean turhauttavalta, että tosi monessa sairaudessa ja elämän niin kuin tapasairauksiin liitännäisissä jutuissa, niin aika harvoin ihmisiltä kysytään yleensä, että hei, nukut sä riittävästi, millainen on stressitasot, miten sä syöt. Ja jos ajattelee, että löytyy aika paljon suolistolääkäreitä vielä, mitkä sanoo suolistosairauksissa, että sillä ruoalla ei ole ja ravinnolla ole mitään tekemistä tämän suoliston kanssa, ja sen sairauden kanssa, niin kyllä siinä vähän sitä aina pistää niin kuin jotenkin korvan päälle, että ei toi ainakaan nyt ihan voi noin olla.
Niin, näin luulisi. Ja tuli mieleen tuosta, kun sä sanoit, että jos ei, että sen unen kanssa on ongelmia, niin se, että ei ensimmäisenä tartu siihen purkkiin, on se sitten unilääkepurkki vai melatoniini, vaan mikä se on. Niin tuossa just se, monesti mä oon esimerkiksi huomannut tässä nyt vuosien varrella, että mä en voi treenaa iltaisin. Että siis mä en voi treenaa iltaisin.
Eli se vaikuttaa sun uneen niin voimakkaasti.
Mä menen niin ylikierroksille siitä, että mulla kestää niin kuin tosi monta tuntia tavallaan päästä niin kuin alas sieltä niistä endorfiineista. Tässäkin päästään siihen, että kun pitää mennä kaikkeen täysillä. Mutta ei, mutta siis silleen pointtina, että sanotaan, että mä käyn tekemässä jonkun korkeasykkeisen nyrkkeilytreenin 7 illalla. Se on ihan varma, että se mun kymppi, joka on mun nukkumaanmenoaika, niin se ei toteudu ei mitenkään. Ensimmäinen tunti sen jälkeen menee siinä, että mä haahuilen ympäriinsä, tiedätkö, iltapalaa, suihkuu, mitä kaikkea tällaista. Niin se ei vaan toimi mulle ollenkaan. Sen takia mä sijoitan aina nykyään treenit aamupäivään tai aamuun.
Mutta ootko huomannut sitä, että olisiko se muuttunut tuossa matkan varrella? Koska mä huomaan sen, että tiettyinä aikoina, kun mun elämäni on tasapainoisempaa, niin se ei itse asiassa häiritse se iltatreeni niin paljon. Mutta sitten kun mun oikeasti ei energiatasotkaan, vaan ihan juuri stressitasot on koko ajan korkealla, että mä en muutenkaan palaudu, niin itse asiassa silloin mä joudun välttämään niitä ensinnäkin kovia treenejä, just iltatreenejä. Mm. Et joskus siinäkin on eroa.
On totta kai, se riippuu minkä tyyppistä treeniä tekee totta kai myöskin. Ja siis just itse asiassa puhuttiin viikonloppuna yhden ystävän kanssa siitä, että miten niin kun silloin kun on eniten kiireistä ja sulla on sitä kuormitusta niin kun joka paikasta muualta, että sulla on sitä stressiä ja niin kun kuormitusta, niin silloinhan nimenomaan pitäisi tehdä niin kun mitä kevyempiä treenejä, mitä pystyy. Mutta silloinhan monesti se ajatustapa on se, että mulla on vaan tää yksi tunti. Täysiä. Niin siis sehän on monesti se ajatustapa. Ja se tekee monesti ehkä kropalle sitten vaan niin kuin päinvastaisesti hallaa. Että silloin olisi just hyvä joku lempeä jooga, missä vaan sitten vähän laskeudutaan ja maadoitutaan ja tiedätkö ehkä luonto ja kyllä, näin poispäin. Että toi on niin kuin mielenkiintoinen juttu.
On. No ja tossakin täytyy olla tosi niin kuin semmoinen avoin sille, että voi kokeilla myös, että mikä sillä hetkellä toimii. Olen monen monta asiakasta tosiaan tavannut, joilla on käynyt niin, että on mennyt siihen alipalautumiseen sillä, että on tosiaan kova työstressi, kiire. Sitten tulee joku parisuuden ongelma ja sitten vielä vetää 5 kertaa viikossa crossfittiin. Niin sitten se kroppa vaan ilmoittaa, että tässä on nyt liian paljon, että ei mitään. Mutta sitten taas toisaalta niin on hirveän kehoystävällistä myös stressitilanteessa, niin joskus päästä tekemään se hiittitreeni. Koska itse asiassa, jos ajattelee,
stressi
että...
Stressiä lähtee.
Niin sä pystyt myöskin tietyllä tavalla niin toteuttamaan sitä, mitä luonto on tarkoittanut. Eli kyllä, silloin, kyllä, kun meillä on yleensä jonkinnäköinen stressitila kehossa, niin sehän on ollut niin biologisesti tilanne, missä joku sapelihammastiikeri, muistatko sen? Niin, kyllä. Eli pitäisi juosta karkuun, joo, tai taistella sitä vastaan, niin kehohan haluaisi tehdä sen, eli purkaa sen jännityksen sieltä kehosta. Kyllä. Ja eläimethän osaa tehdä sen hienosti, että kun ne on ollut traumaattisessa tilanteessa ja stressitilanteessa, niin ne tärisee sen pois. Niin, eli ne kirjaimista juoksee pakoon, niin sen jälkeen niillä enää vaivaa se, niin kuin se jää sinne kehoon.
Eli jokainen trauma, mikä tulee muuta kuin juoksitte vaan ihan täysin ja
jo, tämä oli just se, mitä mä yritin sanoa. Kiitos Rosanna. Eli ei ehkä ihan noin, mutta näinä se, että on hyvä muistaa, että onko oikein menossa sinne alipalautumiseen, että siellä ei enää ole resursseja keholla palautua, niin sitten se kova treeni ei kyllä missään nimessä ole hyvä.
Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
Oh,
Hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivä. Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.
No niin, mennään seuraavaan. Sun vuoro.
No hei, palataan nyt sitten tuosta kysymyksestä heti itse asiassa tähän meihin. Niin, missä asioissa haluat kehittyä ihmisenä? Miten harjoitat sitä?
Vau. No toi on aika vaikea kysymys. Kyllä mä sanoisin, että ehkä mulla on henkilökohtaisesti, ehkä nyt niin kuin tällä hetkellä, niin haluan kehittyä ihmisenä niin kuin, että mä voin olla edelleen ihmisille läsnä ja apuna, mutta mun ei aina tarvitse olla kannattelija. Ehkä se on mulla niin kuin semmoinen teema nyt tässä.
Itse toi on tärkeä.
Joo, koska se on vähän semmoinen niin kuin tavallaan, että se, että sä olet muiden tukena, ei välttämättä tarkoita sitä, että sä niin kuin hoidat kaikki asiat heidän puolesta. Vaan tiedätkö, niin kuin, että siihen pitäisi osaa laittaa sellaisia rajoja. Minkä mä heittäisin niin kuin esimerkiksi vaikka, että joku tuntematon ihminen, sä näet, että se voi huonosti jossakin tilanteessa, että jossakin juhlissa, että se on joku puolituttu. Niin sen sijaan, että mä sanoisin silleen, että hei, sä voit muuttaa mun luokse, minä pidän sinusta huolta.
Siis mikä
olisi mulle niin kuin tosi helppo tehdä. Siis voin kertoa, että se mun edellisessä kämpässä, niin siis siellä on asunut niin monta kaveria ollut niin kuin erannut tai karannut tai mitä liian, niin mulla on aina saanut tulla ja siellä on muuten ollutkin kaikenlaisia. Mä en edes muista kaikki, ketä siellä on asunut.
Toi kertoo niin ekstroverttiudesta, kun mä oon siellä kotiin, niin että mä mietin tosi tarkkaan, ketä mä haluan sinne.
Joo, ja siis no ei mä nyt tiedä sen loppujen, että mä oon vaan halunnut vaan auttaa käytännössä. No anyhow, niin sen sijaan, että mä niin kuin kutsuisin jonkun asumaan mun luokse ja antaisin mun pankkikortin sille, niin mä voin sanoa, että
mä näen red flaggeja täällä.
Siis joo, no, mutta siis nimenomaan tää oli se pointti, miksi tässä pitää opetella vähän pois. Niin mä mieluummin niin kuin tavallaan, mä voin sanoa, että hei, että mä oon tosi pahoillani tästä tilanteesta sun puolesta. Ja että jos haluat puhua, niin voidaan joskus jutella. Tai niin kuin, että voit olla yhteydessä. Tiedätkö, että tavallaan mulla on niin kuin vähän se, että tossakin, että sä et voi antaa kaikkea jollekin muulle, koska sitten sinulle itselleen jää mitään.
No näinhän se
niin
on.
Niin se on ehkä niin kuin sellainen. Ja miten mä sitä harjoittelen. No, sanotaanko, että ei se nyt ihan niin kuin ehkä kaikessa vielä onnistukaan. Mutta
kuka sun luona nyt asuu?
Joo, nyt ei asu ketään. Mutta ehkä se on siis ne rajojen laittamiset. Eli siis just se, että mun ei tarvi olla joka paikassa. Maailma ei kaadu, jos mä en ole joka paikassa. Maailma ei kaadu, jos mä en ole, tiedätkö, tehnyt tiettyjä asioita, mitä aiemmin ajattelin, että okei, että jos mä en ole vaikka tapahtumispyöri koko aika tai mä en ole niin kuin ulkona, niin mä niin kuin missaan jotain suurta sillä, että mä en missaa yhtään mitään, mikään ei ole muuttunut. Samat tyypit, samat naamat, samat jutut. Ihan oikeasti.
Se pitää niin paikkansa.
Se on niin totta siis, kun me käytiin eka kertaa ulkona tässä muutama viikko sitten kavereiden kanssa, niin kuin eka kertaa kuukausia. Ihan oikeasti siis silleen, että niinku, mä oon heti siis sunnuntai aamun darras silleen, että tiiäks, tää on mulle niinku ihan, mä oon ihan done tämän maailman kanssa. Täällä ei ole mitään haettavaa mulle enää.
On se nyt varmaan jotain.
Ei, mutta siis pointilla tarkoitan, että siinä just kanssa se, että miksi pitää tehdä sitten semmoisia juttuja, mitkä ei ehkä sitten ole silleen, mitkä on vaan, sä ajatteet, että nämä olisi niinku tärkeitä osia sun elämää. Vaikka mä nautin tosiaan siitä paljon enemmän, että mä saan käydä kaverin kanssa aamiaisella, käydä kävelyllä. Tiedätkö, että tavallaan, että ehkä noi on semmoisia teemoja, mitä mä opettelen tällä hetkellä.
No mutta tämä just, siis mä tunnistan ton ihan täysin. Ja toi on just ollut se iän ikuinen sunnuntaikeskustelu aina, että vitsi, että ollaan lähdetty porukalla ulos. Joo. Ja on sellainen, että vitsi, se oli niin paljon kivempaa, kun oltiin vaan siellä Paulan luona ja pidettiin se dinner ja viinitasting itsellä. Ja sitten heti koko ilta meni jotenkin ihan pieleen, kun lähdettiin sieltä pois.
Siis kun toi on just se, ja sitten tavallaan, miten tämä nyt liittyy tähän, että miten mä harjoitan tätä asiaa, niin vaan se niin kuin omien rajojen laittaminen ja se, että on ok muuttaa. Et mäkin on niinku, no, tänä vuonna täytän 31. On ok muuttua. Ne asiat, jotka on ollut mulle siistiä 5 vuotta sitten, ne ei vaan enää ole. Ja se on siis tosi ok. Mutta se on tavallaan vaikea, koska kuitenkin rakentaa omaa identiteettiä hyvin pitkälle niiden juttujen ympärille, mitä sä teet. Niin sit kun arvot muuttuu, sä muutut, niin asiat muuttuu ja se voi olla aluksi vähän pelottavaa.
No niinhän se on. Mm. Muutos on pelottavaa. Mm.
No entä sä?
Mulla on ollut semmoinen teema tässä viimeiset pari vuotta, erityisesti viime vuosia jatkuu edelleen, että miten mä uskallan olla rohkeammin minä, että miten mä uskallan näkyä itsenäni. Ne on semmosia niin kuin juttuja, mitä mä oon paljon pyöritellyt. Se on varmaan se. Ja sit niin kuin henkilökohtaisessa elämässä vielä, miten uskaltaa olla heikko. Se on semmoinen, mitä mä oon työstänyt terapiassa tosi paljon. Niin. Mä tulen kanssa semmoista vahvojen naisten suvusta, missä on pärjätty.
Niin, ja toihan on aika lähellä tuota, mitä mä sanoin aina, että tavallaan ei aina tarvitse olla kannattelija. Että kun tavallaan haluaisi olla kaikkien kannattelija, mutta kun pitäisi myöskin joskus olla se kannateltava.
Kyllä, joo ja toi. Ja sitten uskaltaa olla se pirun kannateltava. Kun toi on just se, että missä mä huomaan aina, että mä alan heti jotenkin alkaa ahdistamaan se.
Ei halua olla vaivaksi. Mä niin, en halua olla, tiiäks, vaivaksi.
Joo ja sitten se on se koko se heikkousteema yleensäkin itselleen, että miksi se on mulle niin kauhean vaikeeta niin. Olla niin kuin heikko, huono, mikä ikinä se on. Mutta ajattelin, että mä just tuon tämmöisen sanan huono siihen heti. Ihan niin kuin se olisi. Että esimerkiksi tällä hetkellä mä harjoittelen sitä sitä kautta esimerkiksi, että mä oon aloittanut ratsastuksen, joka kuulostaa heti siltä, miten se liittyy tähän. Mutta mulla se liittyy nyt siihen paljon, että mä oon ihan hemmetin huono siinä. Ja musta tuntuu, että se on ollut sellainen ihan niin kuin, kun mä menisin vähän sillä asenteella, että mä oon ollut hyvä eläinten kanssa ja tää on niin kuin ihan sairaan siisti ja mä oisin halunnut vaan pysyä ehkä siellä hoitamasta hevosta ja opetella sen ja olla siinä ja piru hyvä. Ja sit kun mä menen sinne hevosen selkään, niin sit mä oon ihan silleen, että oh my god, että miten tää on näin hankalaa. Että tää ei ole ollenkaan niin kuin lähennyt luontaisesti onnistumaan. Ja onnistui viimeksi esimerkiksi niin kuin siinä panikoidessani niin kiristää satulavyön ja sain sen satulan siihen niin kuin kylkeen noustessani hevosen selkään.
Se meni hienosti.
Ja mietin siinä, että kai nyt tämän joku videoi, koska tämä on nyt ihan siis naurettavaa. Saan suojat väärinpäin hevoselle ja siinä kaikkea siis ihan niin kuin jotain pöhlöä. Että voin sanoa suoraan, että niin kuin olen siis siellä epämukavuusalueella niin siinä mielessä, että nyt mä oon ihan pirun huono, mutta sitten oikeasti sinne vaan reippaasti ja uudelleen. Ja niin kuin just sen nautinnon kautta siitä, että kun saa niitä oivalluksia ja sitten uskaltaa tehdä asioita ja niin edelleen. Mutta sitten toi rohkeammin minä ja uskaltaa näkyä teema, niin sehän harjoitus, tai numero yksi harjoitus oli viime kesänä toi Iholla-sarja. Mä olin eka kertaa niin kuin täysin avoimesti sitä, mitä mä olen. Että siis niin kuin mä en tosiaan välttänyt yhtään siinä kuvaamisessa mitään sellaista. Että ainoa totta kai niin kuin ympärillä olevia ihmisiä suojelee. Mutta itse olin kyllä siinä ihan tukkapystyssä niin kuin ja samalla tavalla kuin olen omassa arjessa ja niin kuin isoja tunteita ja muuta. Että se oli semmoinen oikein niin kuin iso harjoitus siihen.
Niin ja varmaan siinä vielä se, että se harjoitus oli se itse tekeminen, mutta nyt sitten vielä niin kuin se jatkuu, kun se tulee ulos.
Joo ja se on
tai ollut, tavallaan se niin kuin yllätti ihmisten mut. Reaktiot ja muut.
Kyllä ja se itse asiassa yllätti mua vähän, että ei itse asiassa ihmisten reaktiotkaan, mitkä on ollut ihania, mutta se, että sitten kun se kuvattiin tosiaan niin, että siinä oli ollut aika haastavaa aikaa meille perheen kesken, niin ne muistot, mitkä tuli siitä, kun katsoit niitä jaksoja uudelleen, kun sä näit itse siinä tilanteessa, niin kyllähän se niin kuin sitten tunteet tuli vaan takaisin ja niitä mä oon työstänyt tosi paljon. Ja sitten hei muuten pakko nostaa vielä yksi sellainen iso teema, niin toi mulla on ollut iso asia tässä viime vuosina nyt rikkoa sukupolvien yli periytyneitä käytöskaavoja. Että ne on sellaisia, mitä mä oon huomannut ja miettinyt just tässä samassa teemassa, kun puhutaan näistä pärjääjänaisista omassa suvussa. Että siellä on menty, siis on kuljetettu 9 lasta, tiedätkö, evakkona yksin, kun mies jo itsensä hengiltä. Ja sitten seuraavaksi on ollut paljon just tämmöisiä tilanteita, että niinku mun iso äitien kanssa, että he on niinku kantanut tosi paljon vastuuta. Ja just se, että miten näyttääkin omille tyttärille erilaista mallia.
Toi on varmasti sellainen, joka liittyy paljon, tai niin kuin miten mä voisin rinnastaa tuota just, että minkälainen ihminen haluaa olla, niin toi oli vähän niin kuin se, mitä mä kanssa yritin tuossa sanoa siitä muutoksesta, että kun ihminen muuttuu vuosien varrella eri asioista, niin tavallaan se on myös tosi haastavaa saada se kaikki muu ympärillä sitten kanssa taas natsaamaan tämän muuttuneen tyypin kanssa.
Kyllä ihmiset tavallaan yleensä on hämmentyneitä siinä ympärillä, että miksi sä oot erilainen ja mitä nyt on tapahtunut ja sitten ei välttämättä tykkää yhtään siitä muutoksesta, koska se totta kai häiritsee sitten heidän elämäänsä, kun ne on tottunut, että tietyt asiat on.
Niin. Ja sitten taas niin kuin siinäkin ehkä semmoinen oivallus, niin kuin mikä on tullut ja varmaan tulee olemaankin vielä enemmän, että sitten taas on niin kuin tiettyjä juttuja, mistä kasvaa pois ja valitettavasti myös tiettyjä ihmisiä.
Joo, ja toi on ollut sellainen ymmärrys itselläkin matkan varrella, että jotkut ihmiset tulee elämään vaan hetkeksi.
Niin, ja, ne on, niin siinä on joku.
Ja ne on, ihan, ja ne on tosi tärkeitä silloin. Mm. Ja sitten taas se, että sitten joskus kun itsekin on muuttanut kaupungista toiseen, kun asunut kuitenkin, siis kerätty kaikki osavaltiot, mutta Floridasta Texasiin ja Texasista Kanadan puolelle ja niin edelleen, ja sitten palattu Kaliforniaan, niin siis joka kaupungissa järjestään oli sellaisia ihmisiä, mistä mä en olisi halunnut luopua.
Mm.
Mutta sitten se, että kun oli pakko jatkaa eteenpäin ja ymmärtää, että näin tämä vaan menee. Ja sitten taas samaan aikaan niin on niin kuin täällä Suomessakin ollut tilanteita, että on ollut jossakin asuessaan niin tosi tärkeitä ihmisiä. Ja sitten kun matka jatkuu, niin voi olla, elämänvaiheet muuttuu ja sitten he vähän jää.
Niin siis just tämä ehkä niin kuin se elämänvaiheet ja tilanteet ja kaikki tämmöiset, niin kuin, että sitten kun se muuttuu, niin se ei ehkä enää natsaakaan niin hyvin, mitä ne niin kuin ajatellut. Että vaikka niin kuin on ihanaa, että voi olla jotain ihan tiiäks, lapsuuden ystäviä edelleen ystävinä tänä päivänä, mutta on mullakin nyt niinku siinä vaikeuksia aika monen lapsuuden ystävän kanssa se, että ne saattaa olla tiiäks, neljän lapsen äitiä tokalla rundilla ja mä oon silleen, no mä asun tässä Helsingissä mun koiran kanssa aiemmin. Siis tiiäks, oli niinku niin silleen paradoksi, tai se oli niinku niin silleen jotenkin, eihän meillä ole mitään yhteistä enää tavallaan. Se on tosi vaikea löytää semmoista yhteyttä sit siinä vaiheessa, kun maailma pyörii täysin eri asioiden ympärillä. Että sit se menee enemmän semmoiseksi, niin että et kiva nähdä jouluna ja uutena vuotena, kun mä käyn aina jossain pohjoisessa. Silloin voidaan tiiäks, pitää joku tyttöjen viini-ilta, mutta ei se sitten tavallaan, mutta se aina jatkuu siihen, mihin se on jäänyt.
Mut ja ne on ne parhaat ystävyydet. Tiettyjen ihmisten kanssa on just että vaikka olisi ollut siis oikeasti vuosi, kyllä, parikin väliä, ja sit sä palaat se tilanteeseen, se jatkuu oikeasti just siitä, mihin se jäi. Ja ne on semmoisia ystävyyssuhteita, mitä vaalii kyllä tosi, tosi, tosi tarkasti.
Se on. No sit mennään seuraavaan kysymykseen. Kirjavinkkejä liittyen näihin aiheisiin, mitä me ollaan jaettu täällä.
Oh, siis.
Ja mä katson sua, koska me vähän sovittiin, että Piritte katsoa näitä.
No joo, siis nähdään, mä oon siis oikein niin kuin kirjanörtti ja siis jokaisen kirjan ostaisin, mitä saa vaan niin kuin kirjailijoille mahtumaan. Vuosia kannettiin niin kuin muutosta toiseen niin kuin 10 laatikkoa kirjoja aina ja niitä miettii, että mitä,
ihan
minkä takia näitä täytyy niin
kuin nykypäivänä, kun kaikki löytyisi vaikka puhelimasta, mutta no, se on eri juttu.
Se on eri asia, ne pitää saada käteen ja hipeltää ja niin kuin nähdä se. Mutta Googlatis maailmasta löytyy todella paljon hyviä englanninkielisiä kirjoja, eli jos on kiinnostunut yhtään siitä alueesta ja naisten hormonitoiminnasta, niin sieltä löytyy, ja ehkä niin kuin ykkösenä aina nostan tuon The Fifth Vital Sign, Lisa Hendrickson-Jackin kirja, joka on ihan loistava siihen, mutta voin sanoa ihan suoraan, että kun lähtee esimerkiksi tuon kirjan laittaa hakuun Amazonille, tulee niin sieltä muita. Tulee sitten todella laadukkaita hyviä kirjoja, että ei tarvitse sen enempää suositella, mutta niihin suosittelen tutustumaan. Sitten toinen ehkä sellainen legendaarinen klassikko tästä kuukautismaailmasta ja hedelmällisyydestä ja kehon toiminnasta, niin on sellainen kuin Taking Charge of Your Fertility. Ja se on siis, se on semmoinen, onkaan se 20-30 vuotta vanha, mutta siis sitä on uudistettu ja päivitetty ja se on kyllä semmoinen raamattu siitä aiheesta, että okay, jos on kiinnostunut, niin ehdottomasti sinne. Et mä itse asiassa huomasin, kun mä tein näitä listoja ja sä saat sanoa sitten muutaman kohta lisää, koska mä tiedän, että sulla on suomenkielisiä varmaan ajatuksia, mutta mulla aika paljon lukeminen on ehkä tuossa, ehkä on noita Pohjois-Amerikan vuosien aikana niin muuttunut englanninkieliselle kirjallisuudelle, että nämä listat on nyt vähän sieltä valitettavasti, mutta synnytysmaailmasta, mistä meillä tulee jakso, niin kaksi semmoista kanssa lempparikirjaa. Yksi, mikä muutti mun ihan täysin ajattelun sillä aikoina, ja se liittyy kyllä osittain varmaan myös ihan minuun. Ne oli sellainen kuin Aina Mei Käskinin Aina Mei's Guide to Childbirth, mikä oli silloin ihan semmoinen niin kuin mulle käänteen tekevä. Mutta nyt on esimerkiksi uudemmista niin käännöksistä niin Peloton synnytys, ruotsalaisen Susanna Helin kirja, mikä on ihan loistava, jos haluaa niin kuin sellaisia niin kuin käytännön vinkkejä synnytykseen. Että ihan älyttömän hyvä niin kuin kirja siitä. Että Lantion pohjasta ei niin kuin semmoista, niin kuin, ne on enemmän menee ammattikirjallisuuteen sitten melkein, jos mietitään just virtsankarkailuja ja muihin liittyviä. Mm. Että sieltä ei löydy semmoista ehkä niin kuin ihan semmoista helppoa materiaalia, ainakaan suomen kielellä. Mutta ehkä se on muutenkin sellainen alue, että suosittelen aina käymään siellä Lantionpojan fyssarilla, koska siellä on paljon käytäntöä, mitä pitää tsekata. Että se ei ole ihan pelkkää teoriaa.
Mm.
Ja sitten tietysti sulla oli orgasmikirjoista tämä suomalainen loistava.
No joo, itse asiassa siis Maria Kihlström, eli siis tämä Puhu Murru, niin hänellähän on siis parikin kirjaa. Onko se Iso O ja
kyllä.
Mikä sen toisen kirjan nimi nyt on? Onko se vaan niinku harjoituskirja siitä samasta
kirjasta?
Joo,
siis mun mielestä harjoituskirja.
Joo, no anyhow, anyhow, niin ne on siis, ne on ihania kirjoja kyllä. Mähän siis itse siis luen sekä kuuntelen niin oikeastaan kaikki ruotsiksi tai englanniksi myöskin. Että mäkään en ole mikään niinku suomikirjallisuuden mitenkään todellakaan suurkuruttaja. Mutta ne mä oon lukenut, koska no Maria on ihan supersiisti tyyppi muutenkin.
Kyllä.
Ja sitten yksi kirja, joka vähän nyt niinku ei ole ihan aiheeseen, mutta kuitenkin vähän liippaa, on siis Eeva Kolun Korkeintaan vähän väsynyt. Siinä on kyllä sellainen kirja, joka liittyy niin kuin kaikkeen mahdolliseen, mitä liittyy naisiin ja ehkä semmoiseen niin kuin oletuksiin meistä ja nimenomaan tähän hektiseen arkeen ja älyttömän hyviä vinkkejä. Mä oon kuunnellut tämän kirjan 2 kertaa ja siis sen voi, tosiaan olen kuunnellut tämän äänikirjana, niin törkeen hyvä. Ja se on siis, siinä saa nauraa, mutta siinä on tosi paljon niin kuin liittyen naisiin ja väsymykseen ja kaikkeen tämmöiseen.
Se kuulostaa loistavalta. Olen kuullut siitä, mutta en ole
joo,
vielä.
Joo, se on ihan törkeen hyvä.
Olen muuten äänikirjana loistava, koska
ihan mahtavaa.
Mä ajan tosi paljon autoa ja nyt mulla on ollut pitkän aikaa podcastit, joita mä oon kuunnellut. Nyt mä oon vähän alkanut siirtymään taas kirjoihin.
Joo, siis se on ihan älyttömän hyvä ja se on, joskus se on hauska, mutta se on kuitenkin niin kuin, siitä voi oppia paljon.
Laitan listalle. Orta täällä just naputtelen.
Kyllä, kyllä. Mites sulta seuraava kyssäri sieltä?
No, täällä on tämmöinen, mikä on mun mielestä aika sellainen usein kysytty, että miten päästä taas seksin makuun sektiosynnytyksen jälkeen vauva-arjessa? Ja varmasti niin tämä käy niin synnytyksen jälkeen on yleensäkin. Mutta tämä on sellainen, mikä pohdituttaa monia ja sitten totta kai myös se ajatus välillä. Että kun monella on jäänyt vähän sellainen mielikuva, että kun se jälkitarkastus on siinä, no ennen vanhaa se oli 6 viikon kohdalla, nyt se on jo 8 viikon kohdalla, että sitten se lääkäri antaa sieltä luvan. Ja sitten moni on ihmeissään siitä, että kun ei tämä nyt oikeasti tunnu vielä samalta, että ei ole, niin kuin, ei ole samanlainen olo alapäässä, niin ei todellakaan voi ollakaan, koska ei se jälkitarkastuksen tehtävä nyt ole oikeasti toimintakykyä mitatakaan, vaan katsoa, että onko se haavat parantunut ja onko gynekologisesti kaikki paikoillaan. Eli eihän se keho missään tai millään tavalla niin kuin siinä kohtaa vielä palautunut. Mutta sitten niihin käytännön aiheisiin, niin totta kai, jos aina on jotakin kipua tai mikä tahansa niin kuin vaikuttaa siihen, niin sitten ne kannattaa aina tsekata ammattilaisella automaattisesti ja tunnistaa heti se, että on täysin normaalia, ihan täysin normaalia, että synnytyksen jälkeen niin on limakalvot ohuemmat ja kuivemmat. Eli liukkaria. Se on semmoinen, että ihan joka elämänvaiheeseen suosittelisin aina.
Aina vaan liukkaria, paljon kyllä. Liukkaria.
Kyllä, se toimii. Mutta se on erityisen tärkeä silloin. Ja just tosiaan se semmoinen, niin kuin se, että ymmärtää sen kehon palautumisen ja sen, että se voi tehdä, kestää niin kuin aikaa, että se ei tunnu samalta. Mutta kyllä sitten, kun lähdetään siihen, että mitä se voi myös aktiivisesti tehdä, niin sitten kun alkaa tuntumaan siltä, että vähänkään kiinnostuneen, niin totta kai suoluseksin kautta. Siis tosi usein se on niin kuin hyvä se, että mä lähtee itsekin fiilistelemään, että miltä se taas tuntuu. Ja saada vähän sitä, niin kuin sitä hyvää oloa. Ja sitä kautta just muistaa, että kohti nautintoa mennessä, niin on oikeasti tosi tärkeää myös sit kaikki muu nautinto. Että onko mulle itselleni aikaa? Onko mä niin kiinni ollut tässä niin kuin pienessä ihmisessä, että mä oon ihan loppuun kosketettu, että olisiko hyvä päästä myös ihan oikeasti niin saamaan vaikka just se ihana hieronta ja mikä tuottaa nautintoa elämässä, niin palautella niitä myös takaisin siihen elämään. Ja sitten totta kai jossain kohtaa, jos on mahdollisuutta, niin siihen kahdenkeskiseen muuhunkin aikaa. Että jos on tämä aika stressaavaa, että jos se ainoa kahdenkeskinen aika on, niin se niin kuin vartti ennen kuin tekisi meille nukahtaa ja sitten se pitäisi käyttää seksiä silleen niin kuin saman tien ilman sitä niin kuin, että on kerinyt rentoutumaan yhtään siinä välissä. Ja me ollaan tuossa puhuttu aikaisemmin, että jotakin se seksi rentouttaa ja joku tarvitsee sen että on jo rento sitä ennen, niin kunnioittaa sitä. Ja sitten just tämä, että niin kuin myöskin se, että tämä täytyy nyt muotoilla tosi nätisti, mutta just se, että vaikka ei ihan välttämättä tekisi mieli ihan hirveästi, niin sitten just se, että lähtee siitä, että mitä sitten, jos lähdetäänkin lämmittelemään, kokeilemaan, että miltä se taas tuntuu ja sen intiimi, että lähteekö siinä heräämään sitten se fiilis. Ja vähän ehkä just muistaa, että alkuun se voi olla sitä, että se ei ole niin hekumallista, että niin kuin lähtee vaan herättelemään sitä kehoa kokeilemalla ja tekemällä. Mutta sitten kyllä miehille täytyisi antaa iso vinkki siitä, että hekin muistaa sitten, että siinä täytyy tosiaan antaa toiselle aikaa. Ja mikä on sen niin kuin oikeasti kiihottavampaa kuin mies, joka konkreettisesti asettaa oman niin kuin naisensa halut niin kuin omiensa edelleen ja ilmoittaa, että se on tosiaan niin paljon aikaa kuin sä haluat. Ja sitten just se, että muistakaa herra Jumala miehet nyt se, että antakaa kehuja siis antakaa kuinka, siis muistakaa sanoa kuinka ihanalta se toinen näyttää ja kuinka seksikkäältä se näyttää ja niin edelleen. Että ne ei saa kadota myöskään sit sieltä toiselta puolelta. Että täytyy niinku saada toinen tuntemaan olonsa kauniiksi, ihanaksi ja haluttavaksi naiseksi taas, kun se äitiys on vienyt kaiken sen. Ja sitten siihen sektioäidille sen verran ehkä ekstraa, että muistakaa se arven käsittely. Että siinä kohtaa, kun on riittävästi kulunut aikaa, eli siis niin kuin aikaisintaan 4 viikkoa, mutta siellä 6 viikon kohdilla niin ehdottomasti aletaan sitten jo hieromaan sitä arpea ja käsittelemään sitä, että se ei kiristäisi kauhean paljon. Et mun on ollut omia niin kuin asiakkaita, jotka on sanonut ihan sen sektioarven käsittelyjen myötä, että myöskin lantionpojan tunto on parantunut. Eli alkaa myös tuntumaan taas enemmän niin edelleen, että sitäkin kannattaa huomioida, että siellä voi olla ihan tämän tyyppisiä asioita ja niin edelleen.
Jännittävää. Toi oli aika jännittävää. No, mennäänkö täältä seuraavan kysymykseen, joka vähän liittyy tuohon...
Eikö sulla ollut tähän mitään hyvä idea?
No, tähän mulla ei ollut ihan hirveästi mitään sanottavaa, yllättävää sinällään. Otetaan täältä mun kysymyksestä. Viimeinen kysymys, onko sulla sitten vielä sieltä sun viimeinen kysymys?
Okei, on mulla. Mulla olisi ollut kuinka paljon ne kysymyksiä, mutta mä valitsen sillä aikaa, kun sä esität tämän.
Sä voit valita, joo. Elikkäs, miksi ajatellaan, että parisuhde, jossa ei ole seksiä, olisi huono tai vähemmän rakastava? Mun mielestä tämä oli tosi jotenkin mielenkiintoinen kysymys, koska mä en välttämättä osaa edes niinku vastaa tähän. Eihän se ole huonompi tai vähemmän rakastava tai niinku mitä, mutta tämä on jotenkin vähän vaikea kysymys, en mä tiedä.
Niin siis,
koska silloin mulla itselleni se on tärkeä asia, mutta kun se ei tarvitse olla kaikille, ei osaa niinku
juuri
nähdä.
Tätä sanomassa, että ensinnäkin seksin määrä suhteessa, niin se määrä, jos molemmat on tyytyväisiä, on se X määrä mikä tahansa, niin silloin se on just hyvä. Et ainoastaan siinä kohtaa, jos ne toiveet on erilaiset, niin sitten se vaatii kommunikaatioja ja sitä, että aletaan niinku käymään läpi sitä, että mitä voi sitten löytää sen kompromissin ja niin edelleen. Mutta jos molemmat on täysin onnellisia ja tyytyväisiä siihen, mitä on, niin ei siinä tietenkään ole mitään ongelmaa.
Ei, ja siis se just, että ehkä niin kuin tässäkin mietitään tosi paljon, mitä muut ajattelevat, kun kysytään kysymys näin, että miksi ajatellaan, että... Koska ethän sinä itse ajattele näin, jos sä olet siinä tilanteessa ja sä olet tyytyväinen siihen tilanteeseen, niin ethän sä silloin ajattele, että se on huono tai vähemmän rakastava, kun sähän tiedät, että se ei ole, vaan sähän on siinä tapauksessa tyytyväinen siihen. Niin tarkoitan vaan, että niinku, et tossakin vähän mietitään sitä, että mikä on niin sanottua normaalia ja mikä on niinku semmoista ei-normaalia, vaikka ei niitä niinku kumpaakaan ole olemassakaan.
Niin, totta. Ja sitten kuitenkin... Onhan siinä semmoinen kulttuurillinen ehkä oletus siitä, että parisuhteeseen, jos puhutaan nyt romanttisesta rakkaudesta, niin siihen liittyy sitten niin kuin seksi, seksuaalisuus ja sitä kautta just sitten se niin kuin tietyllä tavalla se puoli. Mutta ehkä tässä ollaan maailmassa muutenkin, jos määritellään ihmissuhteita vähän eri tavalla koko ajan.
Niin on, ja ehkä niin kuin, tavallaan ne semmoiset niin stereotypiat niin... poistuukin. Tämä nyt ei liity suoranaisesti tähän, mutta esimerkiksi Nesa on muutamia tällaisia ruotsalaisia profiileja, joita mä seuraan, jotka on siis parisuhteessa olevia ihmisiä. Ja on puhunut siis avoimesti siitä, että heillä on siis pariskunta, jolla on 2 lasta. Ne nukkuu siis eri huoneissa. Mm-hmm. Siis tämä äiti ja isä. Mm-hmm. Ja tästä on nimenomaan heille tullut paljon kysymyksiä, että etteikö te niinku rakasta toisianne?
Ai.
Tai, niinku, että mikä, tai itse tavallaan, että niinku, miksi on, että se on ihmeellistä, että te ette jaa sänkyä. Sitten ne vastaa vähän niin kuin silleen, että tiedätkö, että tämä on niin kuin, mehän nimenomaan rakastetaan toisiamme, kun toinen saa nukkua, joka toinen yö ihan kunnolla, kun on niin kuin kumman yö herää ja tiedätkö, niin kuin, että ei herää sitten siihen toisen, niin kuin, no vaikka että toinen on tosi kova kuorsaan tai mitä vaan. Niin mun mielestä on niin kuin, hän on päättänyt, että tämä toimii näin, niin sitten se toimii näin ja mun mielestä se on niin kuin siisti juttu. Sielläpähän peskät, mikä tuntuu parhaimmalle. Mutta nekin siis saa tosi paljon sitä kysymystä, että ettekö te ole niin kuin...
Mutta mietin nyt itse ihan niin kuin alun perin sitä, että kuka urpo menee kysymään toisilta, että miten ne nukkuu parisuhteessa.
Ei,
tai kuinka paljon te harrastatte seksiä. Niin siis se, että joku menisi arvostelemaan yhtään mitään, niin onhan se nyt jo itsessään kertovaa
siitä tyypistä. Kertoo jo siitä ihmisestä, niin. Se on kyllä ihan totta. Joo, nyt voidaan siirtyä seuraavaan kysymykseen.
Siis, tämä oli tosi vaikea nyt, kun täällä oli tosi hyviä kysymyksiä myös siitä, että lyhyesti esimerkiksi kauan kestää, kun, että kroppa palautuu 15 vuoden pillereiden käytön jälkeen, niin herra Jumala sentään vaikea sanoa, me ollaan kaikki yksilöitä. Niin. Eli siis jos ei siellä alun perin ollut mitään haastetta, niin parhaassa tapauksessa niin se hormon semmoinen toinen, mitä lähtee aika niin kuin normaalisti heti käyntiin. Mutta toisaalta, jos on 15 vuotta ollut niin kuin, synteettisillä hormoneilla, niin oletusarvo on, että saattaa sillä vähän aikaa kestää sillä keholla, että se keskustelee ne munasarjat taas aivojen kanssa. Että sinänsä, että vaikea sanoa ja sitten, mitä siellä on tapahtunut välissä ja millaiset elämäntavat ja niin edelleen. Että siellä on paljon muuttuvia tekijöitä. Ja sitten noit kaiken tällainen muutenkin tosi ihania ammatillisia kysymyksiä, esimerkiksi hedelmällisyydestä, että miten sitä voi boostata, ja se olisi aivan fantastinen yhden jakson aihe. Mutta lopetetaan tähän, mikä mun mielestä oli ihana. Mikä sun mielestä, Rosanna, on parasta naiseudessa?
Parasta naiseudessa? Kyllä mä varmaan vastaan, että parasta naiseudessa on se, että me voidaan tehdä mitä vaan. Mä en tiedä ketään naista, joka olisi niin kuin, tiedäks, me voidaan tehdä mitä vaan. Kyllä mä näen niin kuin naiset semmosina, tiedäkö, supertyyppeinä, koska siis mietipä vähän oikeasti ihan pelkästään se, että nainen tulee raskaaksi ja se lapsi kasvaa siellä sen vatsassa.
Kohdussa, kyllä.
Kohdussa. Ja se tulee ulos ja se on elävä lapsi. Siis ihan vaan pelkästään tämä on mun mielestä niin käsittämätön juttu.
Sehän
miten kroppa voi tehdä niin tällaisen. Ja sitten vielä se, että se vielä palautuu siitä, että se ei jää sellaiseksi palloksi. Siis mun on niinku ihan, siis ihan pelkästään tämä asia. Ja sitten se, että kuinka paljon niinku vahvoja naisia on no, omassa läheisyydessä ja muualla. Ja mä en ajattele, niin kun aina puhutaan, että vahvoja naisia. Niin kuin säkin sanoit tuossa, että on ollut paljon sunkin suvuksi vahvoja naisia. Mä uskon, että jokainen nainen on vahva, mutta vaan omalla tavallaan.
Kyllä, totta kai.
Että jokaisella on ne omat kuitenkin niin kun vahvuudet. Ja sitten se on eri asia, että uskaltaako niitä näyttää niin kun kaikille muille. Sehän on niin kun asia erikseen. Mutta mun mielestä niin kun vaan naisethan on siinä mielessä niin kuin kiehtovia ihan itsessään, kun voi tehdä mitä vaan.
Kyllä,
siis ei
näin
ole mitään semmoista, mitä nainen ei pystyisi tekemään.
On, ja noista vahvoista naisista, pakko sen verran oman suvun naisista sanoa, että siellä on liian monen kohdalla, siis mun suvussa on niin kuin laitettu naiset siihen tilanteeseen, että heidän on ollut pakko olla liiankin vahvoja.
Niin.
Että se on se, mikä ehkä mua itsessäni, niin mitä mä oon miettinyt paljon heidän kohdallaan, että on viety siihen niin pisteeseen, että on oltava niin jopa vahvempi kuin, tai sitten siis mentävän sinne ihan äärirajoille pärjäämisessä. Kyllä. Ja se on semmoinen, mikä on ollut
niin, ja se vahvuus tavallaan naisena ei tarkoita sitä, että sä niin kuin menetät sun omat rajat tai mitään sellaista. Tossahan mennään omien rajojen yli.
Kyllä.
Ihan täysin. Että mä en tarkoita sitä, vaan mä tarkoitan enemmänkin sitä, että se vahvuus on niin kuin jotain semmoista, vahvuus ehkä uskoa siihen, että voi tehdä mitä haluaa, eletään 2022. En mä tiedä, että se ei tarkoita sitä, että tavallaan niin kuin uhrataan itsensä toistensa puolesta.
Joo, ja sitten tuohon liittyy paljon meidän Suomen historiaa. Silloin sotien aikaan, kun miehet on ollut siellä rintamalla, niin naisten on pitänyt tehdä kaikki hommat ja vähän siihen päälle vielä. Ja sitten sen jälkeen, kun oli niin kuin kasvatettava ne lapset,
kyllä,
kun saattoi olla mies vähän huonommassa kunnossa. Mm-hmm. Eli siis tämä on just sitä, että me tullaan sieltä pärjäjien niin kulttuurista Suomessa, että se ehkä näkyy monenkin perheen historiassa. Mun ihan ykkösasia naisen naiseudessa on tietysti siis rakastaa naisen kehoa. Siis mun mielestä naisen keho on, paitsi se on niin, kuin niin äärettömän kaunis ja se on, niin, siinä, se on niin, kuin niin täydellinen. Että se on just, että vähän liitännäistä on samaa, mitä sä sanoit, että edes mihin me ei niinku kyettäisi. Mutta myös ihan siis ihan se, että mun mielestä naisten kehot on ihan järjettömän niinku ihania ja täydellisiä ja kauniita. Ja kaikissa eri variaatioissa ja muodoissa ja niin edelleen. Niin se on semmoinen, mihin mä aina pysähdyn miettimään, että mä en ikinä haluaisi olla mies, koska mä haluan tämän ihanan kehon.
Joo, mä en haluaisi olla mies muutenkaan, mutta, mutta joo, kyllähän se on, ja se on ihan, jos niinku siinäkin miettii, että miten se onkaan tehty niin täydellisesti meille.
Niin, kyllä.
Et miten se onkaan niin kuin järjestelty niin, että vaikka että rinnat kasvaa, mitä enemmän tulee ikää ja tiedätkö, niin kuin miten kroppa muuttuu iän myötä, miten tulee vähän selluliittiä, miten tulee vähän. Sitten tiedätkö, mun mielestä niin kuin nämä kaikki vaiheet on tosi siistejä.
On, ja just se, että kaikissa eri variaatioissa, että me nähdään se kauneus siinä, että siinä erilaisuudessa ja siinä, että niin osaa nauttia, että siis mulla on vähän isompi pylly ja vähän pienemmät rinnat tai toisinpäin ja niin kuin vitsi, että tämä on ihanaa just tällaisena. Niin tämä naiseuden ehkä juhlintaa sellaista, mitä toivoo, että se suunta jatkuu koko ajan.
Mä uskon kyllä niin. Ja meidän suuntahan jatkuu nyt pois tältä studiosta.
Niin jatkuu. Hei, kiitos Rosanna. Oli mahtavaa vastata näihin kysymyksiin sun kanssa. Joo. Ja hyvää tiistai. Tiistain jatkoa kaikille. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella.
Just näin. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella. Ensi viikkoa.
Moi moi.
Moi moi.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödelibuffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivä.
Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.